Бишкекте саат 9:30. Ода Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шейшемби, 7 март. Алдыдагы жарым сааттык программабызда президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңештин депутаттарынын ишмердигин сынга алды.
Балыктай болуп тымпыйып карап отурганча мында тарап эле кетпейсиңерби? Бакыт Төрөбаевди колду.
Өзбекстанда 23 бала бакча сойкуканага айланганы аныкталды.
23 бакчаны
жалпы 2090 бала бакчанын ичинен 23 текшерүүгө алынып, алардын баарында кызматкерлер ортомчулук менен алектенишкен.
Азербайджан Исламабад декларациясынын саясий компонентине кол койбогон үчүн Кыргызстандын позициясына таарынганын билдирип жатат.
Чынын айтканда Армениядан Азербайджанда бизге таарына турган эмеси жок да.
Мына ушул темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Утурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Санжар Эралиев микрофондо.
Саламатсызбы. Элдик парламент аталган оппозициялык кыймылдын камактагы өкүлдөрүнө бүгүн сот өкүмү чыгат деп күтүлүүдө. Бир жылга жакын убакыттан бери иштериштирилип жаткан оппозиция өкүлдөрү Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Дастан Сарыгулов жана Эрнест Карыбековго бүгүн сот өкүмү угузулуш ыктымалдыгын адвокаттардын бири Акин Токтоналиев Азаттык радиосуна билдирди. Өткөн аптада 1-май райондук сотунда жарыш сөз бүтүп, айыпталуучуларга акыркы сөз берилген. Мамлекеттик айыптоо Кадыров менен Асановду 15, Карыбековду 22, Сарыгуловду 12 жыл күчөтүлгөн тартипте абакка кесүүнү сураган. Жактоочулар сот отурумдары жабык өткөнүн мыйзамсыз деп, аларды актоону талап кылууда. Камактагылар бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталып, 2016 жылдын май айында кармалышкан, арасында Дастан Саргулов үй камагына чыгарылган. АКШ президенти Дональд Трамп миграция боюнча жаңы жарлыкка 6 мартта кол койду. Документте 6 мусулман мамлекеттин жарандарынын Америкага баруусуна чектөө киргизилет. Трамптын ушул сыяктуу биринчи буйругун сот жокко чыгарган эле. Ак Үйдүн маалыматы боюнча Иран, Сирия, Судан, Ливия, Сомали жана Йемен жашоочуларына 90 күндүк виза берүү токтотулат. Чектөө киргизгенге чейин виза алгандар АКШга барса боло берет. Жаңы жарлык 16 марттан күчүнө кирмекчи. Дональд Трамп 27 январда миграция боюнча жарлык жазып, анда 7 мусулман өлкөсүнөн мигранттардын келишине тыюу салган эле. Аны соту жокко чыгаргандан соң кайра оңдолгон жарлыктан Ирак мамлекети алып салынды. Документте көрсөтүлгөндөй, Багдад акыркы күндөрү өлкөдөн чыгуу шарттарын жакшыртып, АКШга жөнөп жаткан жарандары жөнүндө маалымат алмашууну, аларды мекенге кайра келүүсүн кепилдеген жагдайларды толуктаган. Трамп миграция талаптарын каталдантуу коопсуздук үчүн зарыл экенин айтат. Эл аралык коомчулук муну диний теңсиздик катары сыпаттап сындап келишет. Бишкекте бүгүн Евразия экономикалык биримдигинин өкмөттөр аралык кеңешинин саммити өтөт. Ага уюмга мүчө мамлекеттер Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Беларусь жана Армениянын премьер-министрлери катышат. Өкмөттөн кабарлашкандай, кеңири жана тар чөйрөдө талкуу өтүп, бир катар документтерге кол коюлмакчы. Негизги багыт уюмга мүчө өлкөлөрдө азык түлүк же башка каражаттарды иштеп чыгарууда жана сатууда бирдиктүү талаптарга каратылган. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине 2015 жылы мүчө болгон. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев динге байланыштуу мыйзамдарды кайра карап чыгып, зарыл болсо өзгөртүүнү сунуштады. Бул тууралуу өлкөнүн диний иштер жана жарандык коом өкүлдөрү министри Нурлан Ермекбаевди кабыл алган учурда айтты. 2011 жылы Казакстанда кабыл алынган диний ишмердик жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамда көрсөтүлгөндөй каттоосу жок диний уюмдарга тыюу салынган. Президенттин маалымат кызматы кабарлагандай, Назарбаев диний экстремизмдин алдын алуу үчүн аны кайра иштеп чыгуу туура болорун кошумчалайт. Расмий маалыматка караганда, өлкөдө дин багытында 3600 ашуун уюшма бар, алардын көбү мусулманчылык көз карашта. Укук коргоочулар бул мамлекетте дин эркиндиги чектөө көз алынганын сындап келишет. Түркияда орус элчиси Андрей Карловдун өлүмүнө байланыштуу иш боюнча 33 жаштагы аял кармалды. Хурриет басылмасы билдиргенде, Екатерина Тушектүү Орусиянын жараны. Ал элчини атып салган Мевлют Алтынташ менен өткөн жылдын соңунда WhatsApp аркылуу байланышканы жана башка жагдайлар аныкталды. Элчи Андрей Карловду былтыр 19 декабрда Анкарада сүрөт көргөзмө учурунда мурунку полиция кызматкери Мевлют Алтынташ атып салган эле. Иран Ислам Республикасы Ош шаарына спорт комплексин курууга көмөктөшөт. Өткөн апта соңунда аталган өлкөнүн Кыргызстандагы элчиси Сейет Саттарпур Сейет баштаган делегация менен Оштун вице-мери Шакир Зулимов жолугуп ушул маселени талкуулашты. Зулимов Азаттык радиосуна кечээ билдиргендей, спорт комплекси Манас Ата кичи районуна курулат, ага болжол менен 1 миллион доллар жумшалат. Курулуш иштерин күн сынында баштап 4 ай ичинде аяктоо пландалууда.
2017-2020 электр программасы бар, ошо инвесторлор тартуу боюнча. Ошон программа негизинде кетет. Ошо бул жумана ичинде ошо проекттерди биз даярдап, силерге жөнөтөбүз деген эмеселерден кетишти.
Вице-мэр Шакир Зулимовдун айтымында калааны өнүктүрүү жаатында Орусия жана Өзбекстан менен да биргелешкен долбоорлор ишке ашырылмакчы. Кыргызстандын футбол федерациясы бүгүн эл аралык футболчу аялдар күнүнө карата майрамдык кечүү өткөрөт. Аталган уюмдан Азаттык радиосуна билдиришкенде, баш калаадагы Бишкек парк комплексинде көрүүчүлөр арасында сынактар, футболго байланыштуу суроо жооптор уюштурулуп, мыкты катышуучуларга белектер берилет, андан тышкары концерт тартууланат. Эл аралык футбол федерациясы 8 мартты футболчу аялдар күнү деп жарыялаган. Кыргызстанда аялдардын футбол командасы 1994 жылы түзүлгөн. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку жаңылыктарды азыраак арай тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Кыргызстандын аймагында бүгүн жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Аван температурасы Чүй Талас облустарында 2-7 градус нөлдөн жогору, Баткенде 3-8, Ош Жалалабадда 4-9, Ысык Көлдө 1-6 градус жылуу. Нарында 2-7 градус суук, Бийик Тоолу райондордо 6-11 градус нөлдөн төмөн. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Аван температурасы +4-6. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ Ал Арча мамлекеттик резиденциясында маданият кызматкерлерине сыйлык тапшыруу иш-чарасында парламенттин депутаттардын ишмердигин сынга алды. Өз сөзүндө ал бул бийлик бутагын мыйзам чыгаруучу эмес, ушак таркатуучу жер деп атады. Ошондой эле президент дагы далай өлөктөрдүн кыңыр иштери ачыларын өзү болсо, президенттик мөөнөтү бүткөндөн кийин спикер да, премьер-министр да болбосун айтты. Президенттин бул жолку билдирүүсүн адаттагыдай эле саясатчылар ар түрдүү талкуулап жатышат. Теманы карчыбыз Мирлан Кадыров улантты.
Президент Алмазбек Атамбаев маданият кызматкерлерин сыйлоо аземинде сүйлөгөн сөзүнүн негизги бөлүгүн коомдук саясий кырдаалга байланышкан ой пикирлери түздү. Биринчи кезекте президент бийликтин мыйзам чыгаруу бутагы Жогорку Кеңешти өз милдетин так аткарбай жатат деп сындады. Президент Жогорку Кеңешти ушак таратуучу аянтчы болуп баратат деп, бул жагынан Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин сунушун колдоорун билдирди.
Алго! Мына мародер акесине күйүп пышып жардам берем деп сүйлөдү. А бирок мен анын сунушун колдойт элем да ачык айтайын. Депутаттарга да кайрылат элем да. Урматтуу депутаттар, карга карганын көзүн эч качан чукубайт. Эми эл гузарларды, мародерлорду тайраңдатып коюп, эми балыктай болуп тымпыйып карап отурганча, анда тарап эле кетпейсиңерби? Бакыт Төрөбаевди колдо.
Буга чейин Өнүгүү Прогресс фракциясынын төрагасы Бакыт Төрөбаев 1 мартта Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин маселеси каралып жаткан учурда парламент курч маселелерди талкуулай албаса анда тарап кеткени жакшыраак деген пикирин билдирген эле. Президенттин ачуусуна айрыкча дача суу айылында кулаган учактагы жүктүн ыктымал ээсине байланышкан имиш тийгендиги сөзүнөн байкалды. Лидери камакта отурган Атамекен фракциясынын мүчөлөрүн мародерлор деп атады.
Буларды карасам кыргыздын ыйык сөздөрүндө менчиктештирип чөнтөгүнө салгысы бар Атамекенден колуңдар. Ой, силер мародерлор Атамекениңизден колуңарды тарттыңар. Анан бул партияга эл арасында мына убагында барыбыз сайлаган партия болчу. Мен керек болсо мына СДПКны да кошуп алгачы деп сурангам өзүм жетекчилеринен. Колдоруна бийлик менен акча түшө элегин деп.
Мындай билдирүүнү биринчи кезекте Атамекенчилер сындап чыгышты. Фракция мүчөсү Айда Салянова мындай дейт.
Жеке оюм боюнча бул түздөн түз сот органдарына жана укук коргоо органдарына көрсөтмө. Бул чечимди бүгүнкү күнү президент өзү чыгарып коюп атат. Булар мародерлор. Булар алдамчылар деп.
Президент өз сөзүндө өкмөттүк эмес уюмдарды сынга алып, анын ичинде Азаттык радиосуна дагы нааразычылыгын билдирди. Мындай эмоционалдуу билдирүүлөр адаттагыдай эле коомчулукта ар кандай талкууларга жем таштады. Маселен, Жогорку Кеңешти таратууга макул болушун Өнүгү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев парламентти таратууга негиз жок деп билдирди.
Эмоцияга берилип кызыкчылык тартылган сөз болду деп ойлоп атам. Бул сунушка караш керек. Анан төскөнчө ошо сессияда Бакыт Төрөбаев айткандай эле тилге тарап кетели деген ой болгон жок да. Ал деле кызыкчылыкта эгерде биздин алдыбыз жетишпесе күчүбүз болбосо анда тарап кеткен нерсе болот деген.
Ал эми мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмил Каптагаев президенттин бул билдирүүсүн биринчи кезекте социал демократтар фракциясы чакырык катары кабыл алышы керек деп эсептеди.
Президенттин чакырыгын биринчи кезекте СДПК партиясы колдоп туруп билдирүү менен чыгыш керек да. Мына биз 38 орун менен парламенттин ишине катышпайбыз, парламент тарасын деп бүгүн баары парламентке келбей кетсе эле анан тарайт. Эми өзлөрүнүн президенти айтып атса өзлөрү колдойт го деп ойлойм мен.
Азырынча социал демократтар фракциясынын жетекчилиги бул маселе боюнча эч кандай комментарий бербей жатат. Жогорку кеңеш 2015 жылы шайланган. Атамбаев буга чейин парламент өз мөөнөтүнүн аягына чейин иштеши керек деген пикирин бир нече жолу билдирип келген эле. Бирок акыркы саясий кырдаалдар президентти ушундай кадамга түрттү деген пикирлер да бар. Маселен, коомдук ишмер Токон Мамытовдун айтымында жогорку кеңештеги акыркы чыр-чатактар жана талкуулар президентти мындай сунуш менен чыгууга аргасыз кылды.
Ушул жөнүндө эле сөз болуп атат да, парламенттиги кинтип аттыр, парламент мынтип аттыр, парламенттигини карабай бирин бири менен тирешип атыптыр, премьерди кетирген атыптыр, өкмөттү тараткан атыптыр, анан ич ара момундай коалицияны бузуп атыптыр деп эле мына ошонун баарын көрүп билип туруп анан президент силер иштесеңер жөн иштегиле, элдин мамлекеттин келечегин ойлогула деген мааниде айттыбы деп кеп түшүнсөк болот да.
8 март аялдардын майрамынын алдында мамлекеттик резиденцияда президент Алмазбек Атамбаев 128 кишиге мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Мирлан Кадыров, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Ош шаарынын вице-мэри кызматына буга чейин көп жыл милицияда иштеген Шакир Зулимовдун дайындалышы коом арасында түрдүү сын пикирлерди жаратып атат. Февраль айынан бери мэрдин орун басары болуп иштеп жаткан Зулимов курулуш тармагын көзөмөлдөйт. Тартип сакчысынын курулуш багытын тейлеши айрыкча социалдык тармак колдонуучулар арасында талаш жараткан. Былтыр бир жыл шаардык кеңеште вице-спикерликти да аркалаган Шакир Зулимовду телефондон кесиптешим Санжар Эралиев кепке тартып ишмердиги жөнүндө сүйлөштү. Азыр анда кезек ушул маекте.
Шакир мырза, сиз вице-мэр кызматына отурганыңыздан соң дарегиңизге бир топ сын пикирлер айтылды. Сиз буга чейин милицияда көп жыл иштеп, анан мэриянын курулуш багытын жетектеген вице-мэр болуп калганыңыз ушундай сындарды жаратып атпайбы? Өзүңүз кандай тыянак чыгарып жатасыз? Сын айткан кишилердин сөздөрү негиздүүбү?
Өзү мындай эле, ар бир сын пикирлер боло берет. Өзү жакшы сын пикир, жаман сын пикир, адам алдыңа карап интилиш керек да. Бир тармакты кармап алыптыр эле, ошо тармакта ошо бир жолу мен ошо тармагым ушу деп эле кармап туруш керек эмес. Адам өзүнүн үстүнөн иштеш керек, адам өзүнү бир мындай алдыңа интилишке аракет кылыш керек. Алдыңа интилиш үчүн өзүнүн үстүнөн көбүрөөк иштеш керек. Ойлойм элде, мен дагы берки бир жыл мына вице спикер болуп иштеп калдым. Вице спикер болуп иштеген мезгилимде ошо ар тармактагы маселелер ошо сессияларда каралды, туруктуу комиссияларда каралды. Ошо туруктуу комиссиядан башка сессияларда ошо маселелерди көтөрүп алып чыкканда ар бир маселени мындай үйрөнүп, ар бир маселе үстүнөн иш алып бардым. Бул деген мага ошо бир жылдык эме мага өтө көп жардам берди. Мындан кийин дагы ошо жумушту давам эттирип, ошо өзүмүздүн иштеп, бул маселелерди бир ош шаарынын өнүгүшү үчүн, ош шаарынын эли үчүн иштеп берем деген үмүттөм. Ошон үчүн мына жерде жок деп атам, ошолге келдим.
Сиз өзүңүз, билимиңиз, акылыңыз жана жөндөмүңүз курулуш тармагын жетектеп кетүүгө канчалык ылайыктуу деп ойлойсуз? Өзүңүзгө бул багытта 100% көрсөткүчтө кандай баа бересиз?
Энди бул акылды, билимди али пайыз менен өлчөнү болбойт да. Бул акылды немени, билимди пайыз менен өлчө деген болсо анда туура эмес болуп калат. Ну колдон келген баардык нерселерди, баардык жумуштарды кылышка мен өзүм алдымга койгонмун. Ойлойм ки ушу ош шаардын өнүгүшү боюнча ош элине ушу жакшы жашоо шарттарын кылып бериш боюнча өз күчүмдү, өз билимимди аябай деген үмүттөмүн.
Сиздин диплом боюнча кесибиңиз кандай?
Мен биринчи илимим педагогика, физика, математика факультетин бүткөм. Анан кийин юридика факультетин бүткөм. Милиция тармагында 21-2 илимесин кошканда 30 жылдан ашык иштедим да.
Эми кайрадан азыркы милдетиңиз тууралуу сүйлөшсөк, Ошту курулуш багытында өнүктүрүү жаатында ушул тапта кандай проблемаларды көрүп жатасыз?
Мына баардыгыбыз Кудай алдында сөз ачышыбыз керек. Акыркы мезгилде мына Ош шаарында өтө эмес өнүгүш программасы боюнча курулуштар өтө сонун кетип атат да. Бир саат мектептерден сырткары мына бир саат мектептер мурун эле билесиң бир строган курулбай келген билесиң. Бир саат мектептердин курулушу азыр как будто алгиндей бир дежурный эле бир эмелер болуп калды да.
Мектеп жана бала бакчалар мамлекеттик пландын алкагында курулууда. Албетте мен сизден шаардагы башка курулуштар, заманбап өзгөрүүлөр жөнүндө сурагым келип жатат. Эмнелерди өзгөртүү зарыл болуп турат азыр Ошто?
Мен ойлойм заманбап мындай ушу эмелерге жетишүү үчүн мына бизде азыр пландаштырылган мына велодорожкалар болуп ататго, велодорожка. Мана жаңы көбүрөөк курулушта ошо велодорога кетип атат да. Көп берки өнүккөн мамлекеттерде ошо велосипедисттер үчүн берки бул именно дем алыш күндөрү эмес, башка убакытта дагы ошо велосипедисттер үчүн бир дорожкалар болот. А көпүрөктүн эмесиге подиум курулуп атат. Подиум дем алыш мезгилинде суудун боюнда отуруп семьялар менен ошо музыкалар угуп башка болуп заманбап бир мындай эмелер курулуп атат да.
Шакир мырза, дагы кайсыл иштерди аткаруу зарыл болуп турат? Алдыдагы жылдары ушул маселелерди жоебуз деген кайсыл пландар бар?
Азыр бизде эми мына частный секторлор бар да, секин секин ошо заманбап ушу имараттарды өткөзүш маселелери бар. Ушул маселелер боюнча дагы жумуштар Ош шаар мэриясында ошо 2017-2020 стратегик план менен бир келип функциялар болот. Өтө жакшы бир ошо маанилүү бир мындай эмелер проекттер коюлган да.
Рахмат сизге. Тилекке каршы биздин убактыбыз соңуна келип калды. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Ош шаарынын вице мэри Шакир Зулимов жооп берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Бишкекте саат 9:47 өттү. Эфирибиз уланууда. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Элдик парламент деп аталган оппозициялык кыймылдын бир жылдан бери камакта отурган өкүлдөрүнө бүгүн сот өкүмү чыгышы ыктымал. АКШ президенти Дональд Трамп мусулман өлкөлөрдүн жарандарын Америкага киришин чектеген дагы бир жарлык чыгарды. Бишкекте бүгүн Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт аралык кеңешинин саммити өтөт. Орусиянын Түркиядагы элчиси Андрей Карловтун өлтүрүлүшүнө катышы бар деп орусиялык 33 жаштагы аял кармалды. Иран Ислам Республикасы Ош шаарына баасы 1 000 000 долларлык спорт комплексин куруп бергени жатат. Бүгүн Бишкекте футболчу аялдардын эл аралык күнү белгиленет. Коңшу республикалардагы жаңылыктардан эми Өзбекстандын прокуратурасы Сурхандарья облусунда 23 бала бакча сойкуканага айланганын аныктады. Тартип коргоо органдарынын маалыматына караганда облуста көптөгөн бала бакчалар кечкисин интимдик кызмат көрсөтүүчү жай катары иштеген. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Буга чейин Сурхандарья облусундагы бала бакчалардын биринде делген видео интернетке тарап, ушул тапта кызуу талкуу жаратууда. Анда тарбиячылар күндүз балдарды бычак менен коркутуп, ур токмок алып, түнкүсүн имарат бардельге айланганы көрсөтүлгөн. Сурхандарья облусунун прокуратурасы түнкүсүн бардель катары колдонулган бала бакчалар мурда кабарлангандай төрт эмес, андан алда канча көп болуп чыкканын билдирген. Облустагы 290 бала бакчанын 23-ün текшерип чыгышканда, алардын баары интимдик кызмат көрсөтүүчү жайга айланганы аныкталган.
23 бакчаны
жалпы 2090 бала бакчанын ичинен 23 текшерүүгө алынып, алардын баарында кечкисин имарат бардел катары иштеп, ал эми кызматкерлер ортомчулук менен алектенишкен. Термез шаарында 2 бала бакча, Динов, Ангор, Жаркурган, Шерабат, Музработ, Кумкурган райондорунда 2 бала бакчада андай нерсе аныкталды. Бул 23 бала бакчада негизинен сойкукана уюштурушкан. Ал эми Динов районунда балдарга ыдык көрсөткөн факт аныкталган.
Азаттык радиосунун өзбек кызматынын кабарчысы облустук администрацияда бала бакчалар тармагын тейлеген кызматкер менен телефон аркылуу байланышып, 23 бала бакчанын маселеси атайын жыйында караларын билди.
Жыйынга облустук элге билим берүү башкармалыгы, облустук уюмдардын жетекчилери, коопсуздук кызматынын, милициянын жана прокуратуранын өкүлдөрү катышат. Азыр менин колумда жыйындын планы турат. 3 мартка чейин 20 бала бакчанын башчысы кызматтан айдалган. Калган 2 ооруканада, бирөө декреттик өргүүдө болгондуктан арыз жазып бериш элек.
Буга чейин Азаттык радиосунун өзбек кызматы өз булагына таянып, номур 10-чу бала бакчада бөбөктөрдү бычак менен коркуткан кызматкер 3 жылга, дагы 2 жылдан түрмөгө кесилишкенин кабарлайт. Айрым ата-энелер бир нече бала тарбиячылардан кордук көргөндөн кийин кекештенип, заара ушатып коюп жатканын билдиришкен. Балдары запкы жеген ата-энелер бала бакча башчысынын кызматтан алынбай жатканына нааразы. Бул боюнча облустук администрацияда бала бакчалар тармагын тейлеген кызматкер минтип түшүндүрүүгө аракеттенди.
Биз номер 10-чу бала бакчанын башчысы Сайора Турдиевага өз арызың менен кет деп айтканбыз. Ал арыз жазбаптыр. Облус жетекчилиги аны жыйында кызматтан айдайт. 22 февралда балдарды бычак менен коркуткан Саломат Каримова 3 жылга кесилди. Ошондой эле Дилнос Динмуратова жана Зарина Саттаровага 2 жылдан берилди.
Өзбекстандын Билим берүү министрлиги наристелер тарбияланган жайды сойкуканага айландыргандар боюнча кожо көрсүн иш кылып жаткандай. 1 мартта Азаттык радиосунун өзбек кызматы министрликтин бир нече тиешелүү жетекчилерине байланышып, жөндүү жооп ала алган эмес. Токтосун Шамбетов, Азаттык Прага.
Азербайджан Исламабад декларациясынын саясий компонентине кол койбой койгон Кыргызстандын позициясына таарынган билдирүү таратты. Экономикалык кызматташтык уюмунун жыйынтыктоочу билдирүүсүндө Карабах чыры сыяктуу конфликттердин болушу аймактын өнүгүшүнө тоскоол болору көрсөтүлгөн. Мына ошондуктан мындай чакырыкка кошулбаган Кыргызстандын туруму бизге түшүнүксүз деп айтылат. Азербайджандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси Исламабад декларациясын кабыл алууга каршы эмес экени болгону, анын саясатташкан маселеси менен макул эмес болгонун билдирип жооп кайтарды. Куанычбек Жолдошов теманы улантат.
Экономикалык кызматташтык уюмунун Исламабад шаарында болуп өткөн жыйынында аймактагы өнүгүүгө тоскоол болгон факторлор тизмектелген. Уюмга мүчө мамлекеттердин жыйынтыктоочу билдирүүсүндө чыр-чатактар аймактагы өнүгүүгө жана кызматташтыкка тоскоол болоору көрсөтүлгөн. Анда уюмга мүчө мамлекеттер Армян-Азербайжан конфликти боюнча тынчсыздануусун билдиришкен. Бирок Кыргызстан саясий пунктту ичине камтыган Исламабад декларациясына кошулган эмес. Буга байланыштуу Азербайжандын тышкы иштер министрлиги бирөөнүн тегирменине суу куйган Кыргызстандын позициясы бизге түшүнүксүз деген мааниде билдирүү таратты. Ошол эле кезде Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги аталган уюм экономикалык маселелерди чечүүгө гана ыңгайланышканын айтып, аны саясатташтырбоону эскертип жооп берди. Ошол эле кезде расмий Бишкек Исламабад декларациясына каршы эмес деген, болгон анын саясий пунктун колдоодон карманганын кошумчалады. Жогорку кеңештин эл аралык мамилелер боюнча комитетинин төрага орун басары Каныбек Иманалиев расмий Баку Кыргызстандын позициясын туура эмес түшүнүп алган деп комментарий берди.
ОЭКте бул маселе каралбаш керек эле, бул экономикалык маселе каралбаш керек эле. Кыргызстан менен макулдашылбай, бул жака саясий маселе кирип кеткен да. Кыргызстан бул жакта декларациянын кабыл алынышына каршы болгон жок. Болгону ошого добуш берген карманды да, бул ага каршы добуш бергендик дегенге жатпайт. Себеби бул күн тартибине кирбеш керек эле да.
Экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин жыйынтыктоочу билдирүүсүндө коопсуздук жана тынчтык аймактагы туруктуулук жана өнүгүү менен түздөн түз байланышта экени көрсөтүлгөн. Мына ошондуктан билдирүүдө эл аралык укуктун негизинде өлкөлөрдүн аймактык бүтүндүгүн, эгемендигин сактоо менен чыр-чатактарды жөнгө салууга салым кошуу жагы айтылган. Пакистандын борбору Исламабад шаарында өткөн экономикалык кызматташтык уюмунун 13-чү саммитине Кыргызстандын өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков барып катышып келди. Анда Казакстан жана Өзбекстан сыяктуу башка түрк тилдүү өлкөлөр декларациядагы Азербайджандын кызыкчылыгын коргогон саясий пункттун колдоп добуш беришкен. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Анвар Артыков бул өтө эле таалылуу маселе экенине токтолду.
Биз ошого карас болуп койсо болмокту. Себеп дегенде Армения менен биз Евразиясы Азербайжан менен деле мамилебиз жакшы. Алар норкосун түшкөнбүз, биздик туру эмес го. Эми буну башка бир сүйлөшүү жолу менен саясий чечимге келиш керек да. Анан сөзсүз бирөөнүкү туру, бирөөнүкү туура эмес деген позиция бизде болбош керек деп ойлойм. Эми биздин позиция ошоларды сүйлөшүү жолу менен чечкиле деген позицияда болушубуз керек.
Антке менен айрым парламент депутаттары расмий Бакунун Исламабад декларациясы боюнча Кыргызстандын позициясына карата капа болушунун жөнү жок экенин белгилешти. Себеби алардын айтымында Азербайжан буга чейин түрк тилдүү мамлекеттердин парламенттик кызматташтыгы аркылуу өзүнүн бул маселеге карата кабатырлануусу бар экенин алдын ала түшүндүргөн эмес. Ошондой эле расмий Бишкек үчүн Ереван менен Бакунун Карабах маселеси боюнча кызыкчылыгын бирдей карап, калыстыкты кармануу маанилүү экени белгиленди. Республика Ата Журт фракциясынан депутат Максат Сабиров бул жагдай тууралуу мындай дейт.
чынын айтканда Армениядагы Азербайжандагы бизге таарына турган эмеси жок да. Анткени 1992-жылдары биринчи кагылышуулар болуп бузуучу болгон убакта именно ошо кыргыз парламенти биринчи жолу тынчтык алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүп биздин кыргыз мамлекети чоң жумуш жасаган да бул боюнча.
Түштүк жана түштүк чыгыш Азия мамлекеттеринин башын бириктирген экономикалык кызматташтык уюму 1985-жылы уюшулган. Кыргызстан бул уюмга 1992-жылы мүчө болуп кирген эле. Бул уюм чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн экономикалык өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү жана алардын дүйнөлүк чарбалык мамилелерге аралашуусун камсыздоо максатын көздөйт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кабарчылары мына ушул темаларга кайрылды. Ал эми бүгүн чыккан гезиттер эмне жөнүндө жазып жатат? Азыр басма сөз баянынан Шалибек Дүйшеевтен угабыз.
Абуда гезити парламентти таркатуу демилгесин колдойм деген. Текебай Бабановго нени эскертти деген. Шыкмаматов атамекенди чөктүрүп жок кылабы деген. Бекназаров президенттен мойнуна камчы салып суранды деген баш темалар менен бүгүнкү санын ачты. Гезитке ошондой эле партия съездин көмүскө өткөзгөн Шыкмаматов менен Сасыкбаеванын максаты эмне аттуу макала жарыялады. Аял затынын эртеңки майрамына карата гезит эсимде калган 8 март деген теманын алдында кыргызстан кыйын жигиттеринин ойлоруна орун берди. Мисалы академик Сабырбек Жумабеков 101 роза гүлүн келинчегим розага белеке бергем деп. Депутат Мирлан Бакиров мектепте окуп жүргөн кезибизде райондун борборуна барып кыздарга атыр упа сатып келчүбүз деп. Аю холдингтин вице президенти Балбак Түлөбаев Түркияда окуп жүргөн кезимде биринчи жолу мектепте окуткан эжеиме кат жазгам, ошондо тышында гүлү бар открытка таппай аябай кыйналгам деп. Мамлекеттик кызматкер Болсун Казаков мектепте окуп жүргөндө берген белегибиз арзан болуп калып кыздарга айра кайтарып берип салган эсимде деп. Депутат Уларбек Жылкыбаев 8 мартка карата тайлап билек жасап көрө элекмин, даярларын эле сатып белек кылам деп. Депутат Максат Сабиров эсимде калган белегим идиште өстүрүлгөн гүлдү аялыма белек кылгам, анткени идиштеги гүл өсүп өнүп көпкө жашайт деп. Фонддун негиздөөчүсү Азамат Байматов биринчи жолу өз мээнети менен акча таап апама жоолук белек кылгам деп жооп беришти. Чынында эле аялдар бардык жакшы нерселерге татыктуу. Биз эркектер аял затына бейиш куруп беребиз деп убада бергенбиз. Бирок убада кылган бейишти бирибиз да эмдигиче куруп бере элекпиз. Бирок качандыр бир сөзсүз куруп беребиз деп келатканыбыз келаткан. Эч качан ошол үмүттөр өчпөсүн, ар дайым апалар болсун, балдар болсун, тынчтык болсун дейди. Тилек Рыскуловдун фабуладагы макаласы президент сыйлыктын баркы, парламенттин абалы, кулаган учактагы жүктөр тууралуу ыймандай сырын төктү деген макала басты. Макалада сыноолор бизди сындырган жок, тескерисинче бизди чыйралтты деген. Кипирде акчам болсо депутаттар үстүрү бөлүп алышсын деген. Азаттык Америкадан алган акчасын актап жатат, а мамлекеттин кызыкчылыгы кайда деген бөлүмдөрдөн турду. Президент Атамбаев өз сөзүндө ушактарды, калптарды таратканга башка мамлекеттерде маян алган, акча алган МПОлор жана маалымат каражаттары да чоң салым кошуп жатат. Азаттык деген ыйык атты жамынып алып, Америка Конгресси тарабынан каржыланган Радио Свободанын өлкөбүздөгү филиалы өзгөчө жанталашып жатат өлкөбүз жөнүндө. Мен жөнүндө ушак таратып, Америкадан алган акчасын абдан актап жатат. Кеп албетте демократияда же чындыкты эмес. Кеп Атамбаев Манас аэропортундагы Американын аскердик базасын кетиргенинде АКШнын жаңы президенти Дональд Трамп Америкадагы саясаттагы эки жүздүүлүк жөнүндө абдан туура айтып жатат. Мен аны толугу менен колдойм деп айтты. Чынайым Кутманалиева атамекенчилер кыйраган учактагы жүктү Атамбаевдин үй бүлөсүнө таандык дегени боюнча айрым адамдардын ойлорун укту. Журналист Жолдошбек Токоев жүк Атамбаев менен анын жубайына таандык деген жомок деп. Ачык саясат гезитинин баш редактору Назгүл Мамытова бул жөн гана Атамбаевге болгон Текебаевдин чабуулу деп. Коомдук ишмер Алга Кылычев атамекенчилердин таркаткан маалыматынын баары карандай калп деп. Генерал Кубатбек Кожоналиев өз президентине жиберген жашыруу маалымат чоочунун адамдын колуна тийиши мүмкүн эмес, андай учурда күнөөлүү кызматкер соттолуп кетет деп. Эл үнү кыймылдын мүчөсү Руслан Бекназаров жеке пикиримде Текебаев жарыялаган документ чындыкка жакындабайт деп жооп беришти. Вечерний Бишкек гезити бул санын Владислав Третьяк Орусия менен Кыргызстандын мээлдешин каалайт деген баш тема менен ачып, президенттин сыйлык тапшыруу аземин транспорттук салык жөнүндө саламаттык сактоо министрлиги тууралуу макалаларды жарыялады. Шаардык басылмадан ошондой эле Бишкектин Ала Тоо аянтында биздин аялдардын күчү жана сулуулугу деген фото сүрөт көргөзмөсү ачылганын жана башкаларды окуйсуздар. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалөөк Дүйшеев айтып берди. Бүгүн чыккан кесиптер эмне жөнүндө жазып жатканы тууралуу. Ушуну менен кадырман угармандар, 7-март шейшемби күнкү эртең мененки эфирибиздин дагы бир жарым сааты соңуна чыгып баратат. Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макалалардын дээрлик баардыгы биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегибиз azattik.org. Биз ошондой эле интернеттеги баардык социалдык түйүндөрдө барбыз. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шейшемби, 7-март. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Каректе Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясын сунуш кылабыз. Евразия аймагында айрыкча коңшу өлкөлөрдө болуп жаткан орчундуу кызыктуу окуялар тууралуу бул берүүбүздөн Айзада Касмалиева толугураак айтып берет. Ошондой эле бул берүүнү биздин сайтыбыздан azattik.org'дон да көрсөңүз болот.
Саламатсыздарбы, сиздер азаттыктын Каректе Евразия программасын көрүп жатасыздар. Алдыдагы жарым саат ичинде Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө апта ичинде орун алган орчундуу окуяларга топтолобуз. Биз менен болуңуз. Евробиримдик Грузияга виза жеңилдигин берди. 28-марттан тарта грузин жарандары Шенген зонасына кыска мөөнөткө визасыз каттай алышат.
Виза жеңилдиги өлкө үчүн эң маанилүү кадам.
Украинада жогорку сотко талапкерлер биринчи жолу сынак жолу менен тандалууда. Жаңы судьялар 4000 доллардан ашык айлык маян алышы мүмкүн.
Необходимость в более радикальной судебной реформе она оправдана.
Өзбекстанда бөбөктөрдү бычак менен коркутуп, бала бакчаны сойкуканага айланткан тарбиячылар коомчулуктун эсин чыгарды. Алардын кылыктары жашыруун видео камерага түшүп калган. Казакстандын билим берүү министри тармакта санариптик революция жасайм деп белсенүүдө. Анын демилгеси өкмөттүн өзүндө көп суроолорду жаратты.
Неоднозначно. Эмнеси туура эмес? Муну түшүнүүбүз керек. Жоопту сиз айтышыңыз керек.
Это удобно всем.
Евробиримдик Грузияга виза жеңилдигин берди. Биримдиктин расмий өкүлдөрү жана парламент мүчөлөрү Грузия менен визасыз каттам тууралуу келишимди ишке киргизе турган акыркы документтерге 1-мартта кол коюшту. Маалыматка ылайык, ал документтер 8-мартта Евробиримдиктин расмий журналына жарыяланып, 20 күндөн кийин күчүнө кирет. Натыйжада грузин атуулдары 28-марттан тарта Шенген зонасына кирген европалык 26 мамлекетке кыска мөөнөткө визасыз каттай алышат. Грузин жарандары Евробиримдик өлкөлөрүнүн аймагында турист катары гана жүрө алышат. Ошентсе дагы өлкө жарандары арасында Европага жумуш үчүн барууну көздөгөндөр аз эмес.
Март айынын соңунан тарта грузин жарандары Шенген аймагына 30 өлкөгө визасыз кире алышат. Европага байма-бай каттап жүргөн Тбилиси шаарынын тургуну, эл аралык компанияда иштеген Мариям ИИМанын түйшүгү бир топ жеңилдей тургандыгын айтат.
Документ чогултуу, элчиликке барып баарлашуу, кайра жооп күтүү. Мунун баары кадимкидей чарчатып, көп убактымды, энергиямды жеп коет. Эми бул түйшүктүн баары артта калат экен да. Виза жеңилдиги өлкө үчүн эң маанилүү кадам. Анын үстүнө Евробиримдик чек арасын ачкан өлкөнүн жараны болуу жагымдуу десем да болот.
Визасыз каттамдын алкагында жарандар бул өлкөгө турист катары гана бара алат. Жумушка орношуу укугу чектелүү. Мариям өзүнүн тааныштарын арасында бул жобону буза тургандар деле болбостугун. Жарандар көптөн күткөн эркин каттамды жоготуп алуудан кооптонушарын белгилейт.
Менин досторумдун арасында Грузиядан башка жака такыр чыкпагандар да бар. Эми алар Европаны көрөбүз деп жатышат. Көпчүлүк тааныштарым ар кандай пландарды түзүүдө. Бирок арасынан Европада калып калам дегендерди көрө элекмин.
Анткени менен Израилдин тажрыйбасы көрсөткөндөй, айрым грузин жарандары визасыз режимди пайдаланып Шенген аймагындагы кайсы бир өлкөгө жумуш үчүн аттанышы мүмкүн. Израилдин ички иштер министрлиги маалыматында 2015 жылы эле аларга качкын макамын сурап 703 грузин жараны кайрылган. Алардын көбү өлкөгө турист катары келгендер. Ал эми мындай качкындарды текшере келгенде көпчүлүгү жумуш издегендер болуп чыга келген. Ушул жагдайдан улам жакын күндөрдө Израил Грузияны коопсуз өлкөлөрдүн тизмесине кошуп, грузин жарандарын качкын макамына ээ болуу укугунан ажыратты. Көп санда болбосо дагы грузиндер арасында Европада калууга аракет кылгандар болушу мүмкүн, дейт абхазиялык Ираклий.
Грузияда жумуш табуу оңой эмес. Анын үстүнө айлык маяна грузинче. Ал эми баалар Европадагыдай эле. Европада эмне үчүн калууга болбосун? Көпчүлүк эле жумуш издеп кетишсе керек. Ооба, мен алдыдагы тоокелчиликтерди билем. Европада бир күн ашыкча калсаң, депортацияланасың. Бирок, эгер мен Европада иштейм деп чече турган болсом, тоокелчиликтерге даярмын.
Эгер грузиндердин Европа өлкөлөрүндө мыйзамсыз калуусу олуттуу көйгөйгө айлана турган болсо, анда Грузияга карата визалык жеңилдик токтотулушу мүмкүн. Бирок Грузия жана анын европалык өнөктөштөрү мындай абал түзүлбөйт деп ишенишет. Брюсселде визаны жоюу туурасында келишимге кол коюу учурунда премьер-министр Георгий Квирикашвили өлкө көрсөтүлүп жаткан ишенимди актарууда кылды. Ушул тапта Грузияда визасыз каттамдын жоболору бузулган учурдагы тоокелчиликтердин кесепети кандай болору тууралуу жарандарга түшүндүрүү иштери башталды. Эгер жоболор сакталбаса, жарандар депортацияланат жана Шенген аймагына бир нече жыл бою кире албай калышы ыктымал.
Украинада болсо сот реформасын ишке ашыруу аракети көрүлүп жатат. Өлкөдө биринчи жолу жогорку сотко талапкерлер сынак жолу менен тандала баштады. Кызмат үчүн мурда иштеп жүргөн судьялар гана эмес, буга чейин бир да жолу мантия кийип көрбөгөн юрист окумуштуулар жана адвокаттар күрөшүп жатышат. Сынакка катышкандардын эмгек стажы 10 жылдан кем болбошу керек. Анын биринчи бөлүгүндө талапкерлер тест тапшырып, практикалык тапшырманы аткарышты. Эми тандоонун экинчи этабы маектеши уюштурулат. Демилгечилер мындай жол менен тармакты коррупционерлерден тазалап, көз карандысыз сот системасын курган жатышат.
Судья Елена Лисовская 15 жылдан бери райондук сотто иштейт. Ал эми жогорку сотко барам деп өзүн сынап жатат.
Албетте, азыркы жүрүп жаткан реформадан улам мен сынакка катышып көрүүнү чечтим. Жаңы соттук тажрыйба түзүлсө деп ойлойм. Ал райондогу сотторго жардам бермек.
Новую практику судовую, яка буде досить цікава и допоможе судьям в районах в апелляции для того, чтобы працювати.
Жашыруун тестке 625 талапкер кирди. Алардын ичинен 88 минималдуу балды топтой албай калды. Тесттен өткөндөргө практикалык тапшырмалар берилди. Башкача айтканда, ар бири сот чечиминин долбоорун даярдашты.
Наступный этап це співбесіда за результатами дослідження досье кандидата.
Кийинки этапта талапкерлердин досьесин иликтөөнүн жыйынтыгы менен маектешүү уюштурулат. Бизде талапкерлер өздөрү алып келген материалдар бар. Калганын улуттук антикоррупциялык бюро жиберди.
Национальное антикоррупционное бюро. У нас будут информация або негативные висновки від громадської ради доброчесності.
Талапкерлер берилген тапшырмаларды аткарып жатканда экзамен учурундагыдай эле мобилдик телефонду колдонууга тыюу салынды. Бөлмөдө видео камералар орнотулган. Комиссиянын мүчөлөрү сынактын жүрүшү жана анын жыйынтыгын текшерүү процесси ачык болушун камсыздоого аракет кылууда.
Коллегия из 4 человек, каждый член коллегии обязан проверить каждую работу.
Коллегиянын 4 мүчөсү ар бир талапкердин жумушун өзүнчө карап чыгып, тийиштүү бал коёт. Андан соң 4 комиссия койгон бал кошулуп, орточо бал аныкталат. Ишти текшерип жаткан учурда комиссия мүчөлөрү үчүн талапкерлердин аты-жөнү жашырылат.
Отдельно взятому конкурсанту какому-то мы не знаем, потому что работы деперсонифицированы.
Комиссия жаңы жогорку сот маяынан тарта иштей баштаарын билдирүүдө. Бирок муну менен сот системасы чын эле жакшырып кетеби же жокпу азырынча божомолдоо эрте, дейт саясий укуктук борбордун башчысы Роман Куйбида.
сожалению, за последние три года после Майдана судебная
Албетте, тандап, тазалай турган инструмент бар, бирок иш жүзүндө анын жыйынтыгы кандай болорун тажрыйба көрсөтөт. Тилекке каршы Майдандан кийинки 3 жылда сот системасы коомго эч кандай позитивдүү белги бере алган жок. Сот корпусунун өзгөрүп, тазаланып жатканын эч ким сезген да жок. Ошондуктан сот реформасындагы чечкиндүү кадамдар өзүн актаса деп ойлойбуз.
Роман Куйбиданын айтымында бүгүнкү күндө жогорку сотко жаңы кадрларды тартып, андагы коррупцияны ооздуктоого шарт түзө турган бир маанилүү фактор бар. Сыноодон ийгиликтүү өтүп, кызматка отура турган сотторго 4000 доллардан ашык айлык маяна убада кылынууда.
Эми Борбор Азия окуяларына келели. Өзбекстандын Сурхандария облусундагы бала бакчалардын бириндеги окуя коомчулуктун эсин чыгарды. Анда колдоруна бычак кармаган тарбиячылар балдарды коркутуп үркүтүп жатканын көрүүгө болот. Ал эми түнкүсүн бала бакчанын ичиндеги бөлмөлөр көз көрүнөө эле союкканага айланганын байкоого болот. Айрым тарбиячылар өздөрү интимдик кызмат сунуштап, бул туурасында мекеменин жетекчилери кабардар болгон. Фергана РУ сайтынын маалыматында видеону Өзбекстандын укук коргоо кызматкерлери таап алганы айтылат. Алар өткөн жылдын ноябрь айында бала бакчалардагы жашыруун камераларга тартылган материалдарды иликтешкен эле. Видеодо бала бакча тарбиячысы балдарды бычак шилтеп коркутканы тартылып калган. Алар бала бакчадагы окуя туурасында ата энесине айтып берген же ыр жаттабай келген балдарды ушундай ыкма менен коркутуп тарбиялоого түшкөн. Роликтин каармандарынын бардыгына каршы административдик жана кылмыш иштери козголду. Социалдык тармактарда Өзбекстандагы бардык мектепке чейинки мекемелерде камера орнотуу талабы сунушталды. Окуянын чоо жайы туурасында Азаттыктын өзбек кызматынын жетекчиси Алишер Садык буларды айтып берди.
Уже приговорена одна женщина, которая рука.
Видеодогу колуна бычак кармап алып, балдарды коркутуп жаткан аялга сот өкүмү чыгып, ал 3 жылга эркинен ажыратылды. Дагы бир кыз 2 жылга кесилди. Региональдык мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы жана бир нече жергиликтүү расмий өкүлдөр кызматынан бошотулду. Аймактын мэри дагы бул маселеге көңүл буруп жатат. Балким Ташкент тараптан дагы тийиштүү кадамдар жасалышы мүмкүн.
Через месяц будет реально начинает отбывать только срок наказания.
Ал эми Казакстандын билим берүү министри санариптик революция жасайм деп камданып жатат. Бирок тармакты толугу менен интернетке өткөрүүнү талап кылган министрдин өзүнүн балдары жаңы кирген күндөлүк KZ электрондук системасына каттала элек. Бул системаны жарым жылдан бери өлкөнүн бардык мектептерине киргизүү аракети көрүлүп жатат. Билим берүү тармагындагы эски жана жаңы маалыматтык системалар өкмөт жыйынында талкууга алынды. Билим берүү министри Ерлан Сагадиев бардыгын класстык журналдан тарта окуучулардын күндөлүгүн, мугалимдердин окуу пландарын жана мектептин бухгалтериясын электрондук форматка өткөрүүнү убада кылууда. Бул долбоорго 38 миллион доллар каражат сарпталмакчы. Бул арада мамлекет бир нече жыл мурда 96 миллион доллар каражат бөлгөн, министрликтин буга чейинки эксперименти саналган e-learning электрондук окуу порталы натыйжасыз деп табылды.
Казакстандын билим берүү министри бардык мектептерди санариптик системага өткөрүү боюнча өзү иштеп чыккан программасын өкмөт жыйынында коомчулукка тааныштырды. Ага ылайык улуттук билим берүү боюнча маалымат базасын 4 платформада топтоо каралган. Башкача айтканда, электрондук журнал, күндөлүк, мугалимдердин окуу планынын базасын жана мектеп, коллеж, жогорку окуу жайлардын бириктүү бухгалтериясын түзүү жөнүндө сөз болуп жатат. Программанын авторлары бул система чиновниктерге мектептеги иштерге көз салууга, ата-энелерге балдарын көзөмөлдөөгө, мугалимдерге кагаздан арылууга шарт түзөт деп ишендирип жатат. Бул аңыкты киргизүү үчүн жогорку ылдамдыктагы интернет керек. Азырынча ал нерсе көпчүлүк мектептерде жок.
В 7000 школах интернет.
7000 мектепте интернет бар. Бул 90% дегенди билдирет. Бирок бизге керектүү секундасына 4 мегабит азыр 2000 мектепте гана бар.
В 2000 школ.
Бүгүнкү күндө өлкөдөгү мектептерге киргизилип жаткан күндөлүк KZ электрондук системасын казакстандыктар бир айдан бери талкуулап жатышат. Эксперттер жана парламентарийлер Орусиянын Дневник.ру системасынын базасында иштелип чыккан программаны сындаганы менен министр муну пилоттук долбоор деп, анын артыкчылыгын белгилегенден тажа элек. Ошентсе дагы министрдин өзүнүн балдары окуган элиталык мектепте бул система пайдаланылбайт экен. Анын себебин интернеттин начардыгынан көрүп жатышат.
Что касается моих детей,
пилоттук долбоорун алкагында компаниялар интернети күчтүү мектептерди таанышат экен. Балдарым электрондук күндөлүктү пайдаланбайт. Бирок электрондук журналды колдоно баштайт деп үмүттөнөм.
Күндөлүккө сегодня не пользуются.
Атенелер өз кезегинде күндөлүк КИЗЭТ сайты социалдык тармак катары иштейт экен деп нааразы болсо, мугалимдер күндөлүктүн кагаз формасы менен кошо электрондугун толтуруу артык баш түйшү катары кабылдап жатышат. Бул жагдай өкмөт башчы Бакытжан Сагинтаевдин дагы көңүлүн бурду.
Неоднозначная реакция со
стороны. Коомчулук ар кандай сөз кылып жатат. Эмнеге мындай болууда? Эгер баарына ыңгайлуу болсо, эмнеге маселе талкуу жаратып жатат? Эмнеси туура эмес? Муну түшүнүүбүз керек. Жоопту сиз айтышыңыз керек. Сиз бул системаны сунуштадыңыз. Бирок коомчулукта суроо көп. Демек элди, анын ичинде окуучуларды, мугалимдерди, ата-энелерди канааттандырбаган учурлар барго.
Надо понять, вы нам должны сказать.
Жыйында жаңы сунуштар менен кошо эле мектептерге мурда киргизилген маалыматтык системалар дагы талкууланды. Министр Сагадиев Learning электрондук окуу порталын атыжаасыз деп атады. Бир нече жыл мурда мамлекет бул системага деп 96 миллион доллар бөлүп берген эле. Мурдагы билим берүү министри ишке киргизген программанын алкагында көпчүлүк мектептерге интерактивдүү доска такталар пайда болгон. Бирок жаңы министр Ерлан Сагадиев аларды 11 000 экраны жана компьютери бар видеопроектор менен алмаштыргысы келип жатат.
Сервера, интерактивные доски,
компьютер. E-learning долбоорна чын эле 30 миллиард тенге коротулган. Мен муну айтып коюу маанилүү деп эсептейм. Акчанын 27 миллиарды жабдууларга кеткен. Бул деген сервер, интерактивдүү доска, такта, компьютер, кабелдик система жана лицензиялык программалар болчу. Бирок бүгүн мунун баары иштеп жатканы менен эскирип баратат.
Все это работает.
Жыйында коргоо министри интерактивдүү доскалар балдардын көзүнө зыян деп, муну аскерге чакырылган балдардын көздөрүн ачар болуп жатканы менен түшүндүрүүгө аракет кылды.
Сейчас мы когда идем призыв вооруженной силы, очень много.
Менде интерактивдүү доскалар боюнча суроом бар. Ооба, жакшы система. Бирок аскерге чакырылгандардын арасында начар көргөндөр көп болууда.
В школах не влияло сильно на зрение.
Билим берүү министри коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бардык платформалар мамлекеттик маалыматтык ишкананын серверине жайгаштырылганын билдирүүдө. Мындан тышкары ал ички иштер, саламаттыкты сактоо жана юстиция министрликтеринин маалымат базасын бириктирүүнү сунуштады. Анын көз карашында бул мугалимдерге окуучу жана анын үй бүлөсү туурасындагы зарыл маалыматты оңой табууга шарт түзөт. Башкача айтканда, кайсы бир үй бүлөдө бала мектепке барбай жатканын билүү үчүн мугалимдер үймүй кыдыруу түйшүгүнөн арылат экен.
Два раза в год они.
Биз мугалимдерди үй кыдыруу түйшүгүнөн арылталы деп жатабыз. Бир жылда алар эки жолу жүздөгөн үйлөрдү кыдырабыз деп бир айдай убактын жок кылат. Кээде аларды ит талап, ар кандай кооптуу учурларга туш болгону белгилүү.
Сотни.
Билим берүү тармагында санариптик революция жасайм деп ар бир жаңы келген министр убада бергенден тажабайт. Улам жаңы келгени мурдагысы киргизген жаңылыктарды натыйжасыз деп таап, өзүнүн шыпыргысы менен жаңыча шыпыра баштайт. Бул үчүн ар убак бюджеттен миллиондогон каражат талап кылынып келет.
Кыргызстанда дагы мектептерди интернеттештирүү боюнча долбоор башталганы белгилүү. Билим берүү министрлиги акылдуу мектеп деген аталыштагы долбоор алкагында 1000 мектепти интернетке туташтырып, окуучуларды электрондук китептер менен жабдып, учурдагы шартка ылайыкташтырууну убада кылган эле. Бирок акыркы учурда бул долбоордун үзгүлтүккө учуроо коркунучу туулганы айтылып келет. Өлкөдөгү билим берүү жайларын интернеттештирүү аракетинен майнап чыгабы? Бул суроо айланасында кабарчыбыз Бакыт Асанов билим берүү министрлигинин департамент башчысы Марат Усаналиев менен маек курган. Чогу көрөлү.
Марат мырза, буга чейин кыргыз өкмөтү мектептерди интернеттештирүү жаатында акылдуу мектеп деген долбоор баштады эле. Анын алкагында бир жылда 1000 мектепти интернетке кошуу пландалган эле. Азыркы учурга чейин канча мектеп интернетке кошулду ушул долбоор алкагында?
Бул долбоор өзүңүз билгендей 2016 жылы тендер жарыяладык. Ошо интернет өткөзүү боюнча өкмөттөн каражат бөлүнгөн. Ошо тендердин ичинде мынакей 620 мектеп 1 сентябрга чейин кирет интернетке. Ушул компания утту кышында дагы кабель салган оор экен. Буга 89,5 миллион каражат берилген. Бирок ушундан дагы экономия болуп туруп 122 мектепке дагы тендер жарыяладык 25 миллионго. Бул 1 ноябрда берилет. Мындан сырткары чоң эле жумуш алып барылды ушул акылдуу мектеп долбоорунун үстүндө. Мынакей 303 электрондук китеп чыкты. Бул билим берүү сайтына чыгарылды. Lib.gov.kg менен ошо бирдикте соорусу менен жумуш алып барганбыз мунун үстүндө. Мунун алкагында ошо мектептерге тартылуу үчүн ар бир мектепке 2 телевизорго камсыз кылып атабыз, каражат бөлүнгөн. Бул санасак Анаке 2218 мектеп десек, 4000-ден ашык телевизор сарыпталды, берилди буларга. Мындан сырткалыгы персоналдык компьютер менен да камсыз кылдык. Эми ушу 1 сентябрда Кудай буйурса 620 мектеп интернетке кирсе, мындан сырткары 122 ноябрда кирсе, бир чоң жумуш алып барабыз деген ойдобуз.
Ар кандай маселелер бар. Албетте эми мектептерди интернет менен туташтыруу бул эми техникалык маселе, бирок анын эми мазмуну тууралуу сиз айтып өткөндөй электрондук жабдыктар менен камсыздоо, мугалимдерди даярдоо, мына ошо ушул жаатта кандай иштер жүрүп жатат?
Эми ал мугалимдердин билим сапатын жана айткандай мынакей аттестациялоо деген долбоорду киргизип атабыз өкмөткө. Баягы экинчи категориядагы мугалим, биринчи категория, жогорку категорияда бул да каржылоо менен негизинде ошо кызыктыруу маселе болсун. Мындан сырткары ар бир районго методисттерди киргиздик. Бул эң чоң жумуш министрликтен. Баягы илгери метод кабинеттер, усулдук кабинеттер жок болуп калган. Бүгүнкү күнгө бул киргизилди. Ар бир шаарга, ар бир районго усулдук кабинеттер киргизилди бүгүнкү күндө.
Буга чейин ошол акылдуу мектеп сыяктуу эле мега билим деген да долбоор башталып, ар бир окуучуну жана лэптоп менен камсыздоо жаатында да мындай максаттар болбоду беле? Бирок ал дагы орто жолдо мындай үзгүлтүккө учурагандыгы айтылып келет да. Ушул жаатта акылдуу мектепти дагы мега билим сыяктуу тагдыр күтпөйбү?
Эми бул турмуш экен да, ар кандай ошол лэптоп боюнча мен да ошондо өкмөттө иштеп атканбыз, ошондо сунуш кылганбыз, ошол лэптоп менен камсыз кылалык деп. Бирок заман алдыга кетип атат. Бишкек шаар борборлор камсыз кылган, айылда ошону иштеш үчүн ошо wi-fi, баягы техникалык каражат сайылып туруш керек экен. Мынакей ошондор бүгүн ошо жаңы долбоор ошо акылдуу мектеп деген бүгүнкү талапка жооп берет деп ойлойбуз. Ошо чет мамлекеттеги дагы мектептерди карадык. Бул эң иштечү долбоор экен.
Даяр суроомду тактай кетейин, сиз белгилеп өттүңүз. Кыргызстанда интернет жетүүчү мындай шарты бар мектептер, демек 2018 жылы аягына чейин ушул акылдуу мектеп долбооруна кошулуп интернет менен камсыз болот деп айтсак болот экен да?
Кудай буюрса болот. Мындан сырткары дагы кетип баратабыз. Ушул компаниялар интернетти өткөзгөндө ошо гарантиясы менен дагы ошо бир айдыкын, эки айдыкын баягы услугасын айтабызбы, төлөшүп турат. Андан кийин ошо ар бир мектеп жергиликтүү бийлик менен баягы преемственность деп коебуз, өзү уже каржылагандыга өткөнгө үйрөнүш керек. Эми баягы кызыктыргандан кийин бул кирет да, мамлекет деле муну мынакей канча.
Ал эми сиздер даярдаган электрондук окуу куралдар жана башкалар бекер акысыз түрдө таратылат да?
Албетте, сөзсүз сайтка илип атабыз да. Бул эң биринчиден Кыргыз Билим Берүү Академиянын окумуштуу кеңешинен өтөт. Өзүнүн сапаты, мааниси келиш керек. Кээ бир предметтерди өзүңүз билесиз, ошо кыскарттык. Бул себеп ошо дүйнө жүзүндө дагы мындай бар экен, бала 5 күн окуш керек экен, 2 күн эс алыш керек экен, ошондо жакшы кабыл алат экен билим сапатын. Мунун баардык параметрлерди изилдеп туруп ушул долбоорго баратабыз. Биз дагы чоң үмүттөбүз, ушул долбоорубуз иштеп кетсе экен деген ойдобуз. Ошону карап туруп иштеп атабыз.
Чоң рахмат сизге.
Азаттык социалдык тармактарда Facebook'ta Kırgız Azattık ün algısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттыктын корректи Евразия телепрограммасын көрүп жатасыздар. Азыр мындан аркы баяндардын мазмунун кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Жайында ысык, кышында жылыбаган вагондогу турмуш. 3 балалуу тажикстандык үй бүлөнүн үнүн жергиликтүү бийлик жана мигранттар укту.
Мени өзүмдүн бир тууган агам уулу менен келип, эс учумду жоготкуча урган эле, кийин түнү келип аялыма кол салышты.
Мигрант өзү туурасында театр сахнасында айтып берет. Санкт-Петербургтагы Александринский театрында актерлор менен кошо мигранттар спектакль даярдап жатышат. Эми Тажикстандын Ооганстан менен чектеш аймагында жашаган үй бүлө туурасындагы баянга кезек берели. Чакан темир вагондо тирлик кылып келе жаткан бул үй бүлө жөнүндө Азаттык радиосу айтып берген соң, алардын турмушунда өзгөрүүлөр боло баштады. Көп жылдар бою чакан бөлмөдө күн кечирип келе жаткан бул бүлө жакында үй которобуз деп каманып жаткан кези.
Бул вагондо жашаганыбызга декабрда 1 жыл болду. Дагы эле ушул жерде тирлик кылып жатабыз.
Худой кул Урозов чакан темир вагондо аялы 3 баласы менен турат. Бултыр акчай ал өзү кароолчу болуп иштеген токой чарбасына таандык. Үй бүлө 50 долларга жетпеген айлык маянага күн өткөрүп келатат.
Ун алсам акча мага жетпейт. Май алсам кумшекерге жетпейм. Ошентсе да токой чарбанын жетекчисине ден соолук берсин. Ал мага ушул вагонду бербеди.
Жайдын аптабында вагондун ичи абдан ысып кетет. Мындан улам Урозовтор жайкысын ачык асман алдында укташат. Кышында болсо темир жылуулукту сактабагандыктан мешти отту үзбөй жагууга туура келет. Тар бөлмө бир убакта ашкана, уктоочу жай жана олтурган үй катары пайдаланылат. Кудайкул Урозов эми кош бойлуу аялы көз жарса кантер экенбиз деп кыжаалат.
Балдарым бири бирин жетелеп мектепке барышат. Улуусу 9-кылас окуйт, экинчиси 1-класс. Кичүүсү жакында барат. Аялым эми төрөсө баланы кайда алып барам деп ойлонуп жатам. Мындай шартта балага кыйын эле болуп калат го.
Мектепке карай жолдун узактыгы 3 километр. Эки бир тууган күндө жөө барып келишет. Урозов мындай абалга бир туугандарынын айынан кабылганын айтат.
Алар жер тилкесин алып берип үй салып беребиз деп убада беришкен. Мени чакырып 3 айда эле атамдыкында үй салып беребиз деп кагаздарга да кол койдурушкан. Анан бүттү, бошсуң дешти.
Кудайкул Урозовтун айтымында анын эки бир тууганы атасынын көзү өткөн соң ортодогу үйдү эки бөлүп алышкан. Кудайкул Урозовтун өзүн алдап документтерге кол койдуруп үйдүн каттоосунан чыгартып салышкан экен. Энчиден куру калган Урозовго эч кандай компенсация берилген эмес. Акыйкат издеген Урозовду бир туугандары токмоктоп кетишкен.
Мени өзүмдүн бир тууган агам уулу менен келип эс учумду жоготкуча урган эле кийин түнү келип аялыма кол салышты. Денеси көк ала болгон аялым коркконунан балдарымды алып эжесиникине качып кетүүгө аргасыз болгон.
Кыйын турмушта күн кечирип жаткан үй бүлөнүн абалын Азаттык радиосунун тажик кызматынын кабарчылары жазып чыккан соң аларга жардам беребиз деп кол сунгандар пайда болду. Райондун администрациясы жер бөлүп берип, мигранттар Орусиядан акча салып жиберишти. Азыр Урозов ал акчага 2 бөлмөлүү чакан үй куруп жатат. Жазчыга үйүн бүтүрүп 4-баласын жаңы үйдө күтүп алсам деп кыялданууда.
Өз мекенинин оор турмушун айынан четке жумуш издеп кеткен мигранттарды эмне ойлонтот? Санкт-Петербургтагы Александринский театрында бул күндөрү өзгөчө спектакль даярдалууда. Сапардын максаты деген спектаклдин аталышы анда ойногон авторлорго түздөн түз тийиштүү десек болчудай. Анткени труппада петербургтук актерлор менен катар эле мигранттар, качкындар жана алардын балдары бар. Сахнада мигранттар көрөрмандар менен сырдашат. Аралаш театр актерлорунун алгачкы репетициясын Азаттыктын кабарчысы күбө болуп кайтты.
Как выглядит лучшая страна, которую ты сам можешь представить?
Там всегда светит солнце, люди добрые к другу.
Бул спектакльде актерлордун репликалары жарым жартылай эле даярдалган. Болгонун суроолору эле бар. Актерлор суроолорго сахнадан өздөрү каалагандай жооп беришет. Орусияга бакыт издеп келгендердин жана петербургтук аралаш үй бүлөлөрдүн балдары ойлонткон көйгөйлөр бир топ эле дешет уюштуруучулар. Негизинен көпчүлүк орус жарандарынын стереотиптери, орой мамилеси, текеберлиги жөнүндө сөз болот. Лола менен Тимофейдин атасы Нигериядан, апасы орус. Петербургта туулуп өскөнүнө карабай, айрым жагымсыз учурларга туш болгонун Лола мынтип айтып берди.
Люди не знают, что мы здесь.
Биздин бул жерде төрөлүп өскөнүбүздү. Алардан эч кандай айырмабыз жок экенин билбей туруп эле өңү түсүбүзгө карап, кээде жаман сөздөрдү айтып, көңүлүмдү ооруткан учурлар болгон.
Мегаполистеги болоңдуу көрүнүштөргө жедеп бышып бүткөн Лола баары бир киндик каны тамган жери Орусияны жакшы көрөрүн белгилейт. Ошентсе дагы кайсы өлкөдө жашагың келет деген суроого өспүрүм кыздын жообу даяр. Ал тар түшүнүктөрдөн оолак, эркин коомдо жашагысы келерин жашырбайт.
Эч ким бири бирин кемситпеген. Эркин өлкөдө жашоо кандай сонун. Бирок баарын эле жаман деп жерип, жаман ойго жетелене берсе, аягы деле ошондой болот да. Эгер биз жакшы жашоону уялдансак, анда ага сөзсүз жетишебиз деп ишенем.
19 жаштагы тажикстандык Ибрахимдин Петербургка келгенине аз эле болду. 5 айдан бери мында жүргөн бала электрик болуп иштегиси келет. Бирок окуп адистикти алуу менен эле ал бул коомдун толук кандуу мүчөсү болуп каларына көзү жетпейт. Спектаклде роль ойноо менен ал коомдогу өз ордун, өзүнө карата башкалардын мамилесин түшүнгүсү келет.
Сперва было немного тяжело.
Башында эле оор болду. Жаңы жер, жаңы кишилер. Эч кимди тааныбайм, бирок азыр кичине көнүп калдым окшойт.
Поэтому, сейчас все нормально.
Труппада ойноп жаткан актерлор бири-бирине такыр окшойт. Бирок бул жерде баары тең. Көрөрмандар үчүн өзбекстандык Лукбек мигрант эмес, ал биринчи кезекте актер.
Мен орус тилин үйрөнгүм келет. Мектепте деле орус тили бар эле. Бирок мен жакшы окуй алган эмесмин. Театрда мен жаңы адамдар менен кадимкидей сүйлөшүп, ал тургай дост дагы таптым.
Новые знакомства, новые друзья.
Бул долбоорду режиссер Михаил Патласов өзүн германиялык кесиптеши Анна Юнышева менен биргеликте ишке ашырууда.
Принимаем этот немецкий опыт, да, работы с мигрантами вообще.
Биз мигранттар менен иштөөдө немистердин тажрыйбасын көрүп жатабыз. Эгер орус маданияты башкаларга ачык болсо, анда бизге келгендер тарабынан дагы ошондой эле мамиле күтүүгө болот. Долбоордун башкы максаты ушунда.
Российская культура будет открыта. Да, то и они будут открыты к нам.
Бирок уюштуруучулар спектакльды көрүүнү каалагандар көп болуп, касса толот деген ойдон алыс. Алар үчүн спектакльдин баасы башкада.
Топтогу актерлордун биримдиги мени таң калтырды. Мага жаңылык болду десем да болот. Буга чейинки тажрыйбамдан айта турган болсом, мындай айымдардын бири-биринин тилин таап, чогу бир ишти аткаруусу үчүн көбүрөөк убакыт талап кылынчу. А булар тез эле камыр жумур болуп кетишти.
Спектакльга баштан аяк ачкан актерлорго Германияга барып, ал жактагы артисттер менен бир сахнада ойноо мүмкүнчүлүгү да бар. Бирок азыр чек арадан өтүү маселеси чечиле элек. Анткени көпчүлүк мигранттардын визалары жок. Айрым актерлор качкын макамын алып жүргөндөр. Спектакльдин бет ачары Петербургда 28 апрелде болот. Актерлор бул күндү чыдамсыздык менен күтүп жаткан кези.
Жарым саат бою сиздерге айтып берилдеген окуялар ушулар болду. Программаны мен Эрзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналы.